नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं गवस्तू बाबटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सोनमार्ग बोगदा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. पौष पौर्णिमेच्या अमृतस्नानान आयज प्रयागराजात संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो महाकुंभाक जाली सुरवात. आयज उत्तर भारतांत लोहरीचे कापणीचो सण व्हडा उमेदीन मनयतात. इराण आनी तीन युरोपीय देशांमदलो अणुप्रस्नाच्या चर्चेचो तिसरो पांवडो आयज स्वित्झर्लंडातल्या जिनिव्हांत परतून सुरू जातलो. उत्तर भारतांत शिंयाचे ल्हार चालूच उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खो खो संवसारीक कप 2025 आयज सावन नवे दिल्लीतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जाता. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सोनमार्ग बोगदा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. ह्या बोगद्याक लागून लेह मार्गांतल्यान श्रीनगर आनी सोनमार्ग मजगतीं सगळ्या हवामानांत संपर्क करप शक्य जातले. प्रधानमंत्री बोगदा बांदकाम कामगारांक मेळटले आनी ह्या अभियांत्रिकी कामगिरींत तांणी केल्ल्या योगदाना विशीं तांकां प्रोत्साहन दितले. सुमार 12 किलोमीटर लांबयेच्या सोनमार्ग बोगद्याच्या बांदकामा खातीर 2700 कोटी रुपयां परस चड खर्च आयला. तातूंत सोनमार्ग मुखेल बोगदो, एक्झीट बोगदो तशेंच एप्रोच रोडचो आसपाव आसा. ह्या बोगद्याक लागून लडाखात सुरक्षीत आनी अखंड प्रवेश मेळटलो आनी तेच बरोबर भुंयकाप आनी पालसणां कोसळप हांचे पासून मार्गांची राखण जातली. हाका लागून पर्यटकांक वर्सभर सोनमार्गाक भेट दिवपाक मेळटली. जाका लागून गिमाच्या दिसांनी पर्यटन, साहसी खेळ आनी थळाव्या उदरनिर्वाहाक लेगीत चालना मेळटली. ह्या बोगद्याच्या बांदकामाक लागून वाहनांची गती ताशीक 30 किलोमीटर वयल्यान 70 किलोमीटर मेरेन वाडटली. हाका लागून संरक्षण रसद, आर्थिक उदरगत आनी जम्मू मजगती जोडणी हे खातीर मजत जातली. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून जम्मू काश्मीर आनी लडाखात सामाजीक सांस्कृतीक एकात्मतायेक लेगीत चालना मेळटली. पौष पौर्णिमेच्या अमृतस्नानान आयज प्रयागराजात संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो महाकुंभाक सुरवात जाल्या. गंगा, यमुना आनी सरस्वती न्हंयांचो संगम आशिल्ल्या त्रिवेणीच्या वेगवेगळ्या घाटांचेर लाखांनी भाविक, यात्रेकरू आनी पर्यटक पवित्र स्नान करीत आसात. हो भव्य सुवाळो 26 फेब्रुवारी महाशिवरात्री मेरेन सुरू आसतलो. 146 वर्सांतल्यान फकत एकदांच घडपी एक दुर्मिळ खगोलीय योगायोग ह्या वर्सा महाकुंभाचें म्हत्व आनीक वाडयता. काल सुमार 50 लाख भाविकांनी त्रिवेणी संगमांत स्नान केलें. धार्मीक स्नानां सोडल्यार लाखांनी भाविक संगमाचेर कल्पवासाच्या प्राचीन परंपराचें पालन करतले. प्राचीन मान्यताये प्रमाण भाविक माघ पौर्णिमे मेरेन म्हयनोभर निर्धारीत अनुष्ठानांचे खरपणान पालन करून कल्पवास करतात. कुंभमेळा खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान मुस्तफाबाद मतदारसंघातल्यान आमदार मोहन सिंग बिश्त हांकां उमेदवारी दिल्या. पक्षान शेनवारा 29 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. पक्षान आतां मेरेन 69 विधानसभेतल्या 58 सुवातां खातीर उमेदवारांची घोशणा केल्या. आयज लोहरीचो कापणीचो सण खासा करून उत्तर भारतांतली राज्यां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू आनी चंदीगडांत मनयतात. आयज सावन सूर्य उत्तर गोलार्धा कडेन आपलो प्रवास सुरू करत आशिल्ल्यान लोहरी गिमांतल्यान लांब रातीक येवकार दिवन गरमेच्या व्हड दिसांचे स्वागत करता. लोहरी कडेन संबंधीत सगळ्या लोकप्रिय परंपरा म्हळ्यार शेकोटी पेटोवप जिवायट गजालींचो नाश करता आनी सौभाग्याच्या आगमनाचें तें प्रतीक जावन आसा. हो सण खासा करून पीक कापणी आनी सुख हांचे कडेन संबंधीत आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयच्या लोहरी आनी फाल्यांच्या मकर संक्रांती, पोंगल आनी माघ बिहू सणा निमतान परबी भेटयल्या. हे सण देशाच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायजाचें प्रतीक आसात आनी दर एकल्या जिणेंत उत्साह आनी खोस हाडटात अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. हे सण देशाच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या स्वरुपांत मनयतात आनी निसर्गा कडेन जोडिल्ले आसा ही भावना निर्माण करतात अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. ह्या सणांच्या दिसांनी लोक पवित्र न्हंयांनी स्नान करून दानधर्म लेगीत करतात. हे सण पिकांकडेन संबंधीत आसात. हे सण दर एकल्याच्या जिणेंत खोस आनी समृद्धी हाडटले आनी देशाक विकसीत राष्ट्र घडोवपा खातीर चड उमेदीन एकठांय येवन वावुरतले अशी आस्त लेगीत राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार उक्तायली. पंजाबात आनंदाची परब लोहरी परस्पर बंधुभावान मनयतात. देशातल्या हेर वाठारां भाशेन हो उत्सव अग्निप्रज्वलन करून आनी मनीसतीच्या सुखसमृद्धी खातीर प्रार्थना करून मनयतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इराण आनी तीन युरोपीय देशांमदलो अणुप्रस्नाच्या चर्चेचो तिसरो पांवडो आयज स्वित्झर्लंडातल्या जिनिव्हांत परतून सुरू जातलो. ह्या 2 दिसांच्या बसकेंत इराण, जर्मनी, फ्रांस आनी ब्रिटन तशेंच युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी लेगीत वांटेकार जातले. तेहरानच्या सर्वोच्च हिताचेर विचार केल्यार इराण अस्तंती देशाकडल्यान आपल्या अणुकेंद्रीय कार्यावळीविशी भासाभास करपाक तयार आसा अशें विदेश मंत्रालयाच्या म्हणयाऱ्यो फतेह मोहझेरानी हांणी म्हळा. ही बसका फाटल्या बसकेंत जाल्ल्या चर्चेचो विस्तार आसतलो अशें इराणच्या विदेश मंत्रालयाच्या म्हणयारे इस्माईल बघी हांणी म्हळा. इराणच्या सहकार्याच्या उणावाक जाप दितना ब्रिटन, फ्रांस आनी जर्मनीन अमेरिकेच्या आदारान प्रस्तावीत केल्ल्या थारावाच्या मसुद्या उपरांत ही बसका जाता. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज स्पेनच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. विदेश मंत्री जाल्या उपरांत तांचो हो पयलो स्पेन दौरो आसतलो. ह्या भेटी वेळार डॉ जयशंकर स्पेनचे विदेश मंत्री मॅन्युएल आल्वारेज हांचे कडेन द्विपक्षीय संबंध आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. डॉ जयशंकर स्पेनच्या राजदूतांच्या 9व्या वर्सुकी परिशदेंत लेगीत उलोवप करतले आनी भारतीय समुदायाची लेगीत भेट घेतले. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी अस्तंत राजस्थानांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शियाचे ल्हार चालू उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देशाच्या उत्तर उदेंत आनी ईशान्य राज्यांनी फुडले 2 दीस सकाळ आनी राती दाट धुके पातळूंक शकता. फाल्यां मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल, केरळ आनी माहे हांगा गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत वायव्य, मध्य आनी अस्तंत भारतांत उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियसान देंवपाची शक्यताय आसा, पूण 3 दिसांनी परतून 2 ते 4 अंश सेल्सियसान ते वाडटले. देशाच्या उदेंत वाठारांतले उण्यांत उणें तापमान फुडल्या 2 दिसांत 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडूंक शकता असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. खो खो संवसारीक कप 2025 आयज सावन नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जाता. भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनान आयोजित केल्ल्या ह्या सर्तीच्या उक्तावणाच्या खेळात दादल्यांचे 20 आनी 19 बायलांचे पंगड वांटेकार जातले. खो खो फेडरेशन ऑफ इंडियान दादले आनी बायलांचे ह्या सर्ती खातीर 15 वांगडी पंगडाची घोषणा केल्या. प्रतीक वायकरच्या फुडारपणाखाला भारतीय दादल्यांचो पंगड अ गटात नेपाळ, पेरू, ब्राझील आनी भूतान ह्या वांगडा आसा, तर प्रियांका इंगळेच्या फुडारपणाखाला बायलांच्या पंगडाचो अ गटात इराण, मलेशिया आनी कोरिया प्रजासत्ताक बरोबर आस्पाव केला. 4व्या गटांतले पयले 2 पंगड उपांत्यपूर्व फेरी खातीर पात्र थारतले. निमणो खेळ 19 जानेवारीक जातलो. आयज दादल्यांचो भारतीय पंगड राती 8:30 नेपाळ पंगडा आड खेळटलो. ह्या खेळाचे थेट प्रक्षेपण डीडी स्पोर्ट्स टीव्ही चॅनलाचेर जातले. बायलांच्या भारत आनी आयर्लंड पंगडामदी चलतल्या 3 खेळांच्या 1 दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळामाळेत काल दुसऱ्या खेळात भारतान आयर्लंड पंगडाक 116 धावण्यांनी हरयले. ह्या जैतासयत भारतान 2-8-0 अशी आघाडी घेतल्या. गुजरातातल्या राजकोटात जाल्ल्या ह्या खेळात पहिली फलंदाजी करताना भारतान निर्धारित 50 षटकात 5,370 धावण्यांचो दोंगर उभारलो. जेमिमा रॉड्रिग्स हिणे शेकडो मारताना 102 धावण्यो केल्यो. आयर्लंड पंगडाक 7,254 धावण्योच करप शक्य जाले. आतां बुधवारा ह्या खेळामाळेंतलो निमणो खेळ जातलो. हरियाणा, कर्नाटक, विदर्भ आनी महाराष्ट्र ह्या पंगडांनी विजय हजारे ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरयेंत आपलें स्थान निश्चीत केलां. काल वडोदरांतल्या कुटुंबी स्टेडियमांत जाल्ल्या क्वॉर्टर फायनलींत हरियाणान गुजरात पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. तशेंच वडोदरांतल्या मोतीबाग स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत विदर्भान राजस्थान पंगडाक 9 गड्यांनी हारयले. उपांत्य फेरीचे खेळ मंगळारा आनी बुधवारा जातले, तर निमणो खेळ 18 जानेवारीक जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या सोनमार्ग बोगदा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. पौष पौर्णिमेच्या अमृतस्नानान आयज प्रयागराजात संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो महाकुंभाक सुरवात जाली. आयज उत्तर भारतांत लोहरीचो कापणीचो सण व्हडा उमेदीन मनयतात. इराण आनी 3 युरोपीय देशांमदलो अणुप्रस्नाचो चर्चेचो 3रो पांवडो आयज स्वित्झर्लंडांतल्या जिनिव्हांत परतून सुरू जातलो. उत्तर भारतांत शियाचे ल्हार चालूच उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खो खो संवसारीक कप 2025 आयज सावन नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जाता. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.